Jizzaxlik norasmiy manbaning xabar qilishicha 24 sentyabr kuni viloyat hokimligida barcha veterinar vrachlar ishtirokida yig'ilish o'tkazildi.
Men bugun bitta vet vrach bilan gaplashdim. Bugun Jizzax viloyati bo'yicha hamma vet vrachlarda shu voqea bo'yicha bo'lganalikda bugun yig'ilish o'tkazilyapti. Bugun yakuniy andaqasi bo'ladi. Shundan keyin aniq bo'ladi degan bir masala alini gapirib berdimi? Aytdi menga bugun.
Deb xabar qildi Jizzaxlik manba. Biroq viloyat hokimligi rasmiylaridan har doimgiday informatsiya olish imkonsiz bo'ldi. Hokimlikning qishloq xo'jalik bo'limi mutasaddisi bilan bog'lanib eshitganimiz budur.
Agarjon, men sizga to'liq ma'lumot berish uchun nomer beraman. Viloyat veterinariya boshqarmasi bilan bog'lansangiz, to'liq ma'lumotlar o'shalarda.
Sizda chalasini bo'lsa ham beravering, chalasini. Men to'lig'ini ulardan so'rab olaman.
Yo'q, bunaqa ma'lumotga ega emasman, agarjon.
Xavfli vaksinaning qo'shni Qirg'izistonda ham sotilgani va xususan O'zbekistonga chegaradosh Jalolobod viloyati Suzoq tumanida emlangan qo'ylarning o'layotgani tufayli Ozodlik radiosi bu yerdagi vaziyatni ham o'rganar ekan masalaning yana bir jihatini aniqladi. O'z yurtdoshlariga xavfli vaksinani sotgan veterinar Talib Tashbolotov dorini o'zbekistonlik noma'lum shaxsdan sotib olganini, vaksina Rossiyaning Pokrov shahridagi Veterinariya ilmiy tekshirish institutida ishlab chiqarilganini Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga aytgan.
Rossiyaning Pokrov shahridan chiqqan ekan, Sledovskiy institutdan.
Ozodlik radiosi bu gapdan keyin tilga olingan institut rahbari professor Jinis Kalbasov bilan bog'landi. Uning aytishicha, qo'ylarni emlash uchun qo'llanilgan vaksina namunasi u boshqarayotgan institutga o'tgan hafta oxirida yetkazilgan. Vaksina namunasi O'zbekistondan keldimi, Qirg'izistondanmi degan savolimizga professor Kalbasov O'zbekistondan deb javob berdi.
Вот образцы привезли из Узбекистана или из Кыргызстана?
Из Узбекистана.
Rossiya veterinariya ilmiy tekshirish instituti rahbarining aytishicha, O'zbekistondan olingan vaksina hali tekshirib ko'rilgani yo'q. Lekin, deb davom etdi professor Kalbasov.
Просто хочу сказать ещё раз, что мы в этом году не отгружали вакцину в эти страны. А та вакцина, которая была произведена нами, отгружалась по Российской Федерации.
Yana bir marta aytib qo'ymoqchimanki, biz bu yil O'zbekistonga vaksina sotganimiz yo'q. Biz ishlab chiqargan vaksina Rossiya bo'ylab tarqatilgan. Uning sifatiga doir shikoyat bo'lmagan. O'zbekistondan keltirilgan namuna soxta vaksina ekanligi ko'rinib turibdi. Uning tovar sifatidagi ko'rinishi ham, ichki tarkibi ham biznikiga mos kelmay turibdi. Lekin namuna tarkibi qo'ylar o'limiga sabab bo'lganmi yoki boshqa sabab bo'lganmi, buni aytishga hozir tayyor emasman, dedi Rossiya veterinariya ilmiy tekshirish instituti rahbari professor Kalbasov Ozodlik savollariga 24 sentyabr kuni javob berar ekan. Shu kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida o'lgan qo'ylar soni 1733 boshga yetdi. Bu ma'lumot viloyat veterinariya boshqarmasidan olindi. Yana bir muhim xabar. Jalolobod viloyati va Suzoq tumani diagnostika markazlarida o'lgan qo'ylardan olingan patologiya materiallari tekshiruvdan o'tkazilgan va ulardan yuqumli kasalliklar topilmagan. Lekin shunga qaramay, Jalolobod viloyati bo'ylab o'lgan qo'ylar go'shti solingan ovqat yegan 5000 ga yaqin kishi borligi aniqlangan va ularning maxsus ro'yxati tuzilib, vrachlar nazoratiga olingan. Hududdagi kasalxonalar epidemiyaga qarshi shay holatga keltirilgan. Biroq shu kungacha hali biron kishining kasallangani aniqlangan emas. Jalolobod viloyat bosh veterinar vrachi Ermamat Qalmatovning aytishicha, qo'ylar o'limiga sabab bo'lgan vaksina shu kunda respublika bo'ylab tekshiruvdan o'tkazilmoqda.
Hozir boshqa viloyatni berildi, boshqa tekshiryotib, Bishkekda laboratoriya tekshiryotib, respublikachki laboratoriya, respublikachki isledovskiy institut barli veterinariya degan olis tekshirib olib tekshiryotib.
Qo'ylar o'limi bilan bog'liq vaziyatni nazorat qilish uchun Qirg'iziston Respublikasi vitsi bosh vaziri Tayirbek Sarpashev yetakchiligidagi respublika shtabi ishlamoqda. Mazkur masala o'tgan haftada Qirg'iziston parlamentida muhokama qilingan edi.